halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-ka 25-ka iyo 94-ka mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba waa isniin bisha Diseembarna waa 7-ka 2015 idaacadda waxaa si wada jidadku ugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah taliyihii saldhigga booliska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, General aan idhaahday Gaashaanla Sare Xasan Shire Amaan oo maanta toogasho lagu dilay.
Doorashadii dowladaha hoose ee gobollada dalka Faransiiska oo natiijooyinka ka soo baxay wareegga koowaad ay muujinayaan in si weyn markaasi uu ugu horreeyo xisbiga midigta fog ee ajaanibta nacab.
Shalay waxaa Faransiiska looga dareeray doorashadii gobollada. Waxaa gobollo badan oo aan la filaynin oo aan horena aan awood ugu lahayn awood ku yeeshay xisbiyada xagjirka ee dalkan Faransiiska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan madaxweyne Obama oo wacad ku maray in laga guuleysan doono argagixisada.
Xubintii dooda gaaban, ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan aan soo ku horeyno warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay shacabka Mareykanka in weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay California uu ahaa fal argagixiso oo loola dan lahaa in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilo. Madaxweynaha ayaa telefishinka kala hadlay dadweynaha isagoo ku sugan xafiiskiisa aqalka cad, waxaana uu tilmaamay in lamaanihii weerarka fuliyay ay qaateen waddada khaldan ee argagixisanimada. Obama ayaa sheegay inaanay weli caddayn in lamaanahaasi ay xidhiidh la lahaayeen urur argagixiso ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dadka dalkan Mareykanka ku booriyay in aanay baqdin gelin kooxaha argagixisada ah kadib weeraradii ka dhacay magaalooyinka Paris iyo gobolka California dalkan Mareykanka.
Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku sugan dalka Ukraine, wuxuuna xukuumadda Kiev uu ku cadaadinayaa inay isbeddello cusub sameeyaan. Dhinaca kalena waxa uu tagay Ukraine inuu u xaqiijiyo inaanu howlgallada ka socda dalka Syria aanay hoos u dhigaynin taageeradii wadamada reer galbeedku ay siinayeen dalka Ukraine. Biden ayaa la filayaa inuu kulan maanta la yeesho madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko, isagoo maalinta berri ahna khudbad u jeedin doona golaha baarlamaanka dalkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa la kulmaya maayarka caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, Vitali Klitschko, wuxuuna ku hambalyeeyay sida uu u dhisay ciidanka booliska, daahfurnaanta iyo dib u habeynta uu ku sameeyay caasimadda dalkaasi.
Dowladda Suuriya iyo mid ka mid ah ururada u kurgala dagaalka dalkaasi ka socda ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo ay dileen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Suuriya. Askartan ayaa ku sugnaa xero military oo ku taala gobolka Dirzor ee dalkaasi Suuriya. Duqaynta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 13 askari oo kale. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suuriya ayaa cambaaraysay weerarka, waxaana ku tilmaantay mid xadgudub ku ah axdiga qaramada midoobay. Hase yeeshee, ciidamada isbahaysiga ayaa beeniyay inay saldhiggaasi weerareen. Warsaxafadeed ka soo baxay ciidamada isbahaysiga ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka isbahaysigu ay weerarka la beegsadeen ceelal saliidda laga soo qodo oo 15 kilomitir u jira halka ay xerada military ku taalo ee gobolka Dirzor.
Weeraradii dhimashada badnaa ee Paris iyo California ayaa dareenka hoggaamiyaasha Mareykanka ku soo jeediyay laba hab oo dalka oo dadka u ogolaanaya inay ku soo galaan Mareykanka. Mid ka mid ah habkan waa isbeddel lagu sameeyo dalku-galka loo yaqaano K1 oo ah fiisaha ay Mareykanka ku soo gashay Tashfeen Malik oo lug lahayd weerarkii San Bernardino ee California. Fiisaha noocan ah ayaa waxaa sanad kasta Mareykanka ku soo gala 25,000 oo qof oo diyaar u ah guurka muwaadiniin Mareykan ah. Hanaanka kale waa barnaamijka dadka ka imanaya 38 dal oo u ogolaanaya inay fiisa la'aan Mareykanka soo galaan ee loo yaqaano Visa Waiver Program, kuna nagaan karaan 9 maalmood dalkan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in xubno ka mid ah aqalka Kongreeska ay kala shaqeynayaan in arintaasi la sameeyo. Sanadkii 2013-ka 22 milyan iyo ku dhawaad 200,000 oo Mareykan ah ayaa Mareykanka soo galay fiisa la'aan, waxaana ay dadkaasi ahaayeen 39,000 guud ahaan dadka Mareykanku u yimid dalxiiska iyo ganacsiga. Tiradaasi oo ahayd in ka badan markaasi 22 milyan oo qof.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a taliyihii saldhigga booliiska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso gaashaanla sare xasan shire ammaan ayaa maanta waxaa toogasho ku dilay askari hubaysan oo ka tirsan ciidamada booliiska puntland warkan waxaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac
isbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa lasoo dhigay meydka taliyihii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso gaashaanla sare xasan shire ammaan kadib markii askari ka tirsan ciidamada ilaalada garoonka uu rasaas ku dilay xilli uu marxuumku ku sugnaa albaabka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso taliyaha ciidamada booliiska puntland sareeyo guuto cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud ayaa v o a uga waramay sida wax u dhaceen.
waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii foosha xumayd ee lagu dilay gaashaanla sare xasan shire ammaan. waa ahaa sarkaal aada u wanaagsan. tacsi kadib sarkaalka waxaa lagu dilay garoonka diyaaradaha boosaaso checkpointiga hore qiyaastii meel u jirta 5 talaabo. waxaana dilay askari ka mid ahaa ciidanka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha boosaaso. askarigaas waana dhacdo caadiya, askartiisuu ka mid ahaa.
askariga dilka geystay ayaa taliyuhu sheegay inuu baxsaday, balse ciidamada ammaanku ay si weyn u goobayaan.
waa uu dilay, waana fakaday. dabcan dadkuna waa garanayaan garoonka boosaaso meesha ku yaallo. toga baalade ayuu xulay. haddii alla idmo insha allaahu si dhaqsaa ayaan jecel lahay inuu gacantayada u galo. magaalada boosaaso inta laga baxo waa xiran tahay. baaristiina magaalada gudaheeda ciidamadu waa ku jiraan. waana rajaynaynaa inuu gacantayada soo galo.
allaha u naxariistay marxuum xasan shire ammaan waxa uu xilka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso uu hayay muddo ka badan 10 sano, isagoo horay u soo qabtay xilal ay ka mid yihiin taliyaha saldhigga booliiska ee dekedda magaalada boosaaso iyo ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka bari, wuxuuna ahaa nin si weyn loogu ammaano shaqada uu bulshada u hayay. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, boosaaso.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa xalay khudbad ujeediyay shacabka maraykanka isagoo ku booriyay maraykanku in aysan cabsi ka dareemin argagixisada. madaxweyne obama ayaa sheegay in halista argagixisadu ay dhab tahay, balse waxa wacad ku maray in lagu guuleysan doono markaasi dagaalka lagula jiro. obama ayaa shacabka maraykanka ugu baaqay inaan la faquuqin dadka muslimiinta ee maraykanka, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay hogaamiyaasha muslimiintu inay dowladdiisa kala shaqeeyaan sidii loo dabargoyn lahaa fikradaha xambaarsan nacaybka. cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khudbadda obama soo dhegeystay, warbixintana nooga diyaariyey.
khudbadda madaxweyne obama uu ka soo jeediyey aqalka cad ayaa wuxuu shacabka maraykanka ugu soo bandhigay istaraatiijiyadda maamulkiisa ee ku aadan halista iyo dagaalka lagula jiro kooxda daacish. madaxweyne obama wuxuu dadka maraykanka ku booriyey inaysan baqdin muujin kadib weeraradii ka dhacay magaalada baaris iyo gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka oo labadaba lala xiriirinayo kooxda argagixisada ee daacish. ugu horreyn madaxweyne obama wuxuu ka hadlay toogashadii kaliforniya ka dhacday toddobaadkii hore ee lamaano muslimiin ay ku dileen 14 qof. tani waxay ahayd fal argagixiso ah oo loo qorsheeyey in dad badan lagu dilo. obama wuxuu sheegay in maraykanka ay muddo badanba dagaal kula jireen kooxaha argagixisada. dagaal ayaa naga dhexeeya argagixisada tan iyo markii alqaa'ida ay dishay ku dhowaad 3,000 qof weeraradii ay maraykanka ku soo qaaday sebteembar 11 sannadii 2011. madaxweynaha ayaa ka hadlay khatarta kooxda argagixisada ee daacish, wuxuuna sheegay in maraykanku uu adkeeyey difaaciisa ka dhanka ah halista argagixisada, isagoo sheegay in militarigu uu sii waday dabagalka shabakadaha argagixisada ee dibadda ka dhisan. halista ka imaanaysa argagixisadu waa dhab, waannu ka guulaysan doonaa, waan burburin doonaa daacish iyo kooxaha kale ee isku dayaya inay dhibaato na gaarsiiyaan. madaxweyne obama wuxuu ka hadlay istaraatiijiyadda ku aadan joojinta kooxda daacish.
We're working with friends and allies to stop ISIL's operations.
Waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan u joojin lahayn howlgallada Daesh, una xarbudi lahayn dabinadooda, una jari lahayn dhaqaalahooda, sidoo kalena uga hortegi lahayn inay dagaalyahanno badan qortaan.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jiraan tallaabooyin maamulkiisa iyo Kongareska ay si wada jir u qaadi karaan si loogu guuleysto argagixisada, wuxuuna fariintan u diray aqalka Kongareska.
If Congress believes, as I do, that we are at war with ISIL, it should go ahead and vote.
Haddii Kongareska uu aaminsan yahay sidaan oo kale inaan dagaal kula jirno Daesh, waa inay cod u qaadaan sidii ay u ansixin lahaayeen sii wadida isticmaalka awoodda military.
balse madaxweyne Obama wuxuu ka soo horjeestay in ciidamo badan oo dhulka la geeyo Ciraaq iyo Syria si ay ula dagaalamaan kooxda Daesh.
We should not be drawn once more into a long and costly ground war.
Nalagu ma riixi karo mar kale dagaal ama duulaan dhulka ah oo daba dheer, lacag badanna ay ku baxdo oo aanu ka fulinno Ciraaq iyo Syria.
Madaxweynaha Mareykanka wuxuu dhinaca kale ballan qaaday in Mareykanku uu baacsan doono madaxda argagixisada meel kasta oo ay ku dhuumanayaan, wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadayaan tababarida iyo qalabka la siinayo ciidamada Syria iyo Ciraaq ee Daesh dagaalka kula jira. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in Mareykanku uu saaxiibadiisa arrintan kala shaqaynayo, wuxuuna sheegay in beesha caalamku ay bilowday inay raadiso waqti loo qabto sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Ciraaq. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xakamaynta iibsiga hubka ama qoryaha ee gudaha dalka Mareykanka oo uu sheegay inay dhici karto in qof argagixisaa uu hub iibsan karo. wuxuuna ugu baaqay Kongareska Mareykanka inay hubiyaan inaanay hub iibsan karin dadka ku jira liiska dadka aan diyaaradaha raaci karin. madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in la adkeeyo baarista kuwa dalka Mareykanka fiisalaanta ku soo gala ee wata baasaboorada wadamada galbeedka, wuxuuna sheegay in si dhab ah loo eego inay dadkaasi u safreen iyo in kale meelaha dagaaladu ka socdaan. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa kaga hadlay cabsida ka jirta Mareykanka gudihiisa ee ka dhalatay weeraradii gobolka California, taasoo shaki ka dhex abuurtay bulshooyinka muslimiinta iyo dadka kale ee Mareykanka ah.
We cannot turn against one another by letting this fight be defined.
Layskama kaayo horkeeni karo iyadoo laga dhigayo in dagaalku uu yahay mid u dhexeeya Mareykanka iyo Islaamka.
madaxweynaha ayaa sheegay in kooxda Daesh ay doonayso in dagaalku noqdo mid u dhexeeya reer galbeedka iyo diinta Islaamka.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death.
Daesh uma hadasho Islaamka. Waa koox shufta ah, tuugo dilaa ah, oo qayb ka ah nidaam dhimasho. waxayna yihiin qayb aad u yar oo ka mid a muslimiinta.
madaxweyne Barack Obama ayaa hogaamiyaasha muslimiinta ugu baaqay inay tahay inay Mareykanka kala shaqeeyaan si loo diido fikradaha cadaawadda ku salaysan ee Al-Qaacida iyo Daacish ay wataan. wuxuuna dhinaca kale dadka Mareykanka u sheegay inaanay muslimiinta dalkan Mareykanka ku nool aanay faquuqin.
mas-uuliyadda
ayaa naga saaran inaannu diidno soo jeedimaha oranaya in muslimiinta Mareykanka si gaara loola dhaqmo.
Obama wuxuu sheegay in haddii la faquuqo muslimiinta Mareykanka, intaasi lagu guuldaraysan doono. qaybsanaantaasi oo aamin darro ku keenaysa qiimaheennana waxa ka faa'iidaysan doona, ayuu yidhi, kooxaha ay Daesh ka mid tahay.
Muslim Americans are our friends and our neighbors, our co-workers, our sports heroes, and yes, they are our men and women in uniform who are willing to die.
Muslimiinta Mareykanku waa saaxiibadeen, waa deriskeenna, waa dadka aynu wada shaqayno, waa geesiyadeenna dhanka ciyaaraha. Haa, rag iyo dumar iyagoo xiran labiska ciidamada ayay doonayaan inay u dhintaan iyagoo dalkeenna difaacaya. waa inaynu taa xusuusnaanaa.
madaxweynuhu wuxuu ugu dambayntii sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisadu uu guul ku dhammaan doono.
My fellow Americans, I am confident we will succeed in this mission.
dadkayga Mareykanka ahow, waxaan ku kalsoonahay inaan ku guuleysan doono howlgalkan, waayo waxaan ku taaganahay dhinaca wanaagsan ee taariikhda.
khudbadda madaxweyne Barack Obama uu xalay u jeediyey shacabka Mareykanka ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu ka jeediyo xafiiska Oval Office-ka ee ku dhex yaalla aqalka cad ee magaalada Washington.
cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khudbadda madaxweyne obama noo soo koobayey. Halkaad kala socotaana waa v o a washington.
dhegeystayaal goodhow, waxaad maqli doontaan mid ka mid a dadka ajaanibka ah ee u dagaalama ururka al-shabaab oo iska dhiibay magaalada barawe. Waraysi ayaanu idinka haynaa goodhow. Haddiise aynu kusii noqono khudbaddii madaxweyne obama, waxaa khudbadda falanqaynaya profeor cabdi ismaaciil samater oo baraka ah jaamacadda minnesota kana tirsan akaadimiyadda culunta africa. Sahre cabdi oo waraysatay profeor samater ayaa ugu horeyn waxa ay weydiisay waxa madaxweynuhu ku dhaliyey in uu khudbaddaasi jeediyo.
madaxweynaha dab ayaa ku shidnaa muddooyinkan dambaba, gaar ahaan intii rabshadaha lagu laayay dadka masaakiinta ee magaalada California oo qolooyinka republicanska, gaar ahaan ama la yidhaaho jamhuuriyiinta, ee u doodaya inay soo galaan madaxtooyada maraykanka ay dab ku shidayeen, iyo dadka maraykanka oo waxoogaa cabsinihii soo gashay ayaa keenay inuu maanta ka hadlo arrinta.
waa gartay dadka madaxweynaha ee dhaliila waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu dhayalsan yahay halista daacish, istaraatiijiyadiisuna aysan shaqeynin oo aysan caddeyn. ma kula tahay sidaasi?
may waan taa ma qabo anigu. waxa weeyaan, haddii qolooyinka kasoo horjeeda madaxweynaha waxay doonayaan in ciidamo la geeyo. ciidamadii hore loo geeyey ee nus malyuunka ahaa ee ciraaq abaaray tobaneeyadii sannadood, wax guuloy ka keeneen ma jiraan. markaa madaxweynuhu dhimashada dadka maraykanka ee ciidamada ku jira isagoo dhowraya, dhaqaalaha waddanka isagoo dhowraya, waxaan isleehay isagaa ku saxsan. laakiinse khudbadiisa saddex qaybood baan u qaybin lahaa walaal. mid dadka ka la hadlasa oo odhanaysa hubkan si dib yar loosoo iibsanayo waddankan gudihiisa, sannadkii waxaa ku dhinta kumaan kun qof baa ku dhinta, oo in argagixisa lena tuugtu layso. markaa haddii hubkaa laga qaban waayo, dhiiladana way sii soconaysaa. ta labaadna wuxuu ujeedinayaa adduunyada kale la hadlayaa. qaybta ugu dambeysana waxa weeyaan wuxuu la hadlayaa adduunyada muslimka. saddexdaa qaybood ayaa loo kala dhigi karaa khudbadiisa walaal.
waa gartay, laakiin khudbadiisan tallaabooyin cusub kuma uusan hadal qaadin oo aanan ka ahayn waan ka adkaan doonaa ururka daacish. marka sidee looga adkaan karaa ayay kula tahay daacish?
waxaan qabaa walaal, daacish oo qura maaha, wixii argagixiso oo dhanba. argagixisaduna way fara badan tahay. waa kuwan rasaasta soo tuuraya, waa kuwa dadka caburiya ee dadka laaya dowladaha, ilaa had la helo xeelad siyaasadeed ama hab siyaasadeed oo adduunyada kale lagula dhaqmayo oo xaq raadisa, amuurahana way sii socon doonaan. maraykankuna guud ahaan, ama ha noqdo obama ama kuwii ka horreeya ha noqdaan, amuurtaa siyaasadda way ku guul daraysaa. masalan hadaan siiyo tilmaam, rabshadihii ka dhacay liibiya ee iminka kumaan kunka qof ku dhinteen, maraykanka iyo reer galbeedku may eegeen xaqa reer liibiyaanka, ee waxay eegayeen dantooda. haddaad ka eegtid wixii ciraaq ka dhacay, waa sidaasi leeg. markaa taariikhdii hore ee siyaasadihii kharbudnaa ee dictatorshipka wax siin jiray ayaa keenay dhibaatooyinka walaal inteeda badan.
waa gartay, bal haddaad eegto madaxweynuhu waxa uu ka horyimid in maraykanku uu dullaan dhulka ah ku qaado ciraaq iyo syria, ma kula tahay in shacabka maraykanku ay arrinkaasi la dhacsan yihiin ama ay doonayaan?
umalayn maayo dadka maraykanka ee rayidka ee fikiraya inay ka hor imanayaan madaxweynaha oy odhanayaan ciidamo badan hanu u dirno. waayo waxay fahamsan yihiin ciidamadii hore loo diray ciraaq inayna guul ka keenin daacish ay tahay dhibtii ka timiday sadaam xuseen ka tuuristiisii iyo ciidankii ciraaq ee la baabiin jiray. markaa dadku u malayn maayo inay ka hor imanayaan madaxweynaha.
maruu ka hadlayay la dagaalan lagu sameeyo fikradaha xagjirka, waxa uu ka codsaday dadka muslimiinta ee gudaha maraykanka in ay iyagu wada shaqeyn la sameeyaan dowladda. marka taasi sidee ku imaan kartaa?
walaal, waxa weeye inaad madaxweynuhu uu ku saxsan yahay markuu yidhi dadka muslimiinta waddankan ku noole waddaniga ama soo degeenka si gaara looma eegi karo. waa xaq bay leeyihiin, waddankuna xaq buu ku leeyahay. markaa dadka muslimiinta waxaa la quman hadday wax arkaan ibtilaa inay dowladda runtii usoo sheegaan. laakiinse waxa weeyaan, dowladda maraykanku hadday dejin weydo siyaasad amuuraha dibadda ah oo xaqdoona ama masar ha noqoto ama sacuudiga ha noqoto ama meel kale ha noqotee, waxa weeyaan rabshadaha dhulkaa ka jira halkan way kusoo butaaci doonaan un had iyo jeer walaal.
waa tahay, gudaha maraykanka cabsida labada dhinacba way jirtaa. dadka muslimiinta laftooda way cabsanayaan in la bartilmaameed sidoo kale. bal marka haddaad taasi soo qaadato kadib weerarkii california, arrinta madaxweynaha uu ka hadlay ee dhinaca cabsida dadka muslimiinta haysata muxuu ka yiri?
walaal, wuxuu la yidhi dadka muslimiinta dad muslim oo dhani dembi ma laha, ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane. markaa waddanka sharcigiisu wuxuu odhanayaa qof kastoo maraykan ama degani xaq buu leeyahay, xaqna waddankaa kuleh. markaa si gaara loogalama dhaqmi karo sida qaar republicaniskii sheegayaan ama kuwa jamhuuriyiinta sheegayaan, taana aad iyo taal ayuu ugu qumanaa madaxweynuhu walaal.
Waa gartay wareysiga wareysigan bilowgiisa waxaad ku sheegtay in jamhuuriyiintu ay muddo badan madaxweynaha cadaadinayeen si uu arrintan uga hadlo. Marka maxay u arki doonaan ayay kula tahay khudbadiisa caawa?
Iyaku waxa weeyaan hadduu Nabi Ciise soo dego intooda badan hay rumaysan yihiin, malayn maayo waxay oran doonaan Nabi Ciise waa qolamay oran doonaan, ma oranayaan Nabi Ciise risaaladii Ilaahay masiixa. Marka madaxweynuhu wax allaaliya wuxuu ku hadlo ama xikmad ha noqoto ama siyaasad ha noqote, iyaku waxay isku dayaan had iyo jeer inay kasoo horjeedaan si iyaka loo eego si ay jagada u helaan, laakiinse wax xikmad oo Obama wuxuu keenay bedeli karasa midkoodna weli bad muu soo dhigin walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed, halka kala socoteena waa V O A.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Nin u dhashay dalkan Mareykanka oo ka tirsanaa kooxda ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada Baraawe, sida v o a da uu xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Maxamed Barre. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ninkani uu kasoo baxsaday dagaalka dhexmaraya Al-Shabaab ee ka mid noqoshada ISIS ama in lagu sii jiro laga sii mid ahaado Alqaacida. Wariyaha v o a da Ridwaan Xaaj Cabdiwale ayaa wareystay guddoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Maxamed Barre, ugu horeyna wuxuu weydiiyey inuu faahfaahiyo ninka la qabtay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantihiin ninkan ajnabiga ah ee runtii isagoo yacni kasoo baxsaday, sidoo xogtan ugu sheegay oo kasoo baxsaday kooxda ugus Shabaab kasoo baxsaday ee runtii dhankan Baraawe afka jeeda soo aadiyey, ayaa isagoo keligiisa soo socda oo akhraad badan ka muuqdo ayaa waxoo gacanta usoo galay difaac dhanka badda ku yaala degmada Baraawe laga soo gala ciidanka militariga ayuu gacanta usoo galay. Ma garatay walaal?
Waa gartay. Marka markii uu gacanta idii soo galay, ma waraysateen meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo magaciisa intaba?
Runtii wayaasi walaal yeeshay wareysi dheer kolay, sidoo asaga xogtana ugu sheega deertan ninka kolay waa lahaya gacanta unbuu ku jiraa, sidoo xogtana ugu sheegay in oo ka yimid dhanka kooxda ugus Shabaab runtii oo kasoo baxsadana kusoo baxsaday oo isagoo aan la ogeyn soo baxsaday, nafna u geysay iyo cabsi darteed usoo baxsaday. Markii wareysi dheer aan la yeelan waxyaabaha oo noo sheegay waxaa kamid ah in niman saaxiibadiisa fara badan ajnabi islahayeen in lagu dilay dhankan wixii ka xagga kuyin baro iyo eeradiisa iyo meel yarada gabagaba iyo runtii ay ku dileen kooxda Shabaab. Marka sidaas darteed isagana oo wadada kusoo jiray in yacni dil u qorsheysaa in la dilo, saas darteed oo cabsi darteed usoo baxsaday. Runtii annagoona gacanta ku haynaa, gacantaana ugu dhignay, si fiican uluma camal tirna ma garatay.
Waa gartay. Marka ma wuxuu kasoo cararay dagaalka la leeyahay wuxuu u dhexeeya ISIS iyo kooxda Al-Shabaab ama Alqaacida, mise wax kaloo idiin sheegay?
Annagu sidaas baa isleenahay in yani labadaas yani farqi u dhexeeya inuu kasoo usoo baxaya noocad annaga, laakiin isaga wuxuu kaliya ugu soo koobay in niman saaxiibadiisa badan ay dileen kooxda Shabaab, isaguna yani cabsi darteed usoo baxsaday. Saraakiisha Shabaabna oo kamid ahaa in muddo sanadooyin badan la shaqeeyey, xataa far oo gacantiis kamid ah dagaalo darteed fara badan oo soo gal darteed ugu go'day runtii waxaan wax xaqiijiyey in oo kasoo jeeda asal ahaan dalka Mareykanka. Ma garatay? Waa nin madow.
Waa gartay. Marka afkuidi kula hadlayaa?
Ingiriiska ku hadlayaa, Soomaali si fiican uma yaqaano, waana ninka way ka muuqata waa nin Mareykan ah. Taasi waa iska caddahay, annaguna waa haynaa, waana soo dhigi doonaa insha allah waqtiyada soo socdo, lama amnigana usoo gudbi doonaa wasaaradaha. Ma garatay?
Wax dokumenti ah oo ninkan u watay ma jiraa oo ma aragta caddaynaya halka uu kasoo jeeda asal ahaan?
Kolay dokumenti hadata annaga kuma arag, waana midda haddatan ku daba jirno in meelaha uu ku qariyey oo watay, in kale yani baaritaankaasna wuu socdaa. Wixii oo dokumenti haddaan ka helana hadda kolay kasoo bandhigi doono, saxda soo bandhigi doono, lakiin waqti xaadirkaa ninka waa haynaa, weli baaritaanka annaga iyo AMISOM iyo saraakiisha xogta dalka baaritaanka wiil oo socda ma garad laakiin ninku waa la hayaa waana nabad qabaa wax dhibaatana yaxna dhibaato looma geysanina waa si saxaal ulma cabeltame waxaana baaq u jeedinayaa qof walba cabrabkaas ku jiray ama oo marka hore lama rabaawiy waxaa ugu baaqayaa aniga ku hadlaya afka maamulka degmada baraawe koonfur galbeed soomaaliya in sidaas oo kale lalma cabeltamahayo lasoo dhibeehayo dadkiisi iyo dadkiisi oo isagoo badqaba kusoo noqdo wax dhibaato loo geysaynin oon si fiican loo macalintama ugu baaqaya inay soo dhiibaan.
Waa gartay da'diisa ma noo sheegi kartaa inta aad ku qiyaasaysaan?
Da'diisa rasmiga dartaa idima sheegi kara laakiin haddaan soo dhibeeya waa ninkan 40 ilaa 30 inta u dhexeysa jira.
Waa gartay magac marka uu idii sheegay maxay tahay? Ilaa hadda magaciisa inaydaan haynin maxaa sababay? Soo magac ma laha ninka?
Magac koleyba magac dad waa dareemi kartaa qof dadkan tabo magac ay la baxayaan magaciisa dhabta ee rasmiga waxaan kasoo weynaa saraakiisha amasom ayaa hadda si gaar ah baaritaan polis ku hayso waana waqtiyo dhow waa idinsa sheegi doona wax qorshamaa waa soo bandhigeena magaca iyo dokumentiga rasmiga laakiin inuu maraykan yahay waa iska cadda laakiin dokumentigiisa rasmigana waan idinsoo sheegi doona magal.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Maxamed Barre oo warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdulle oo London jooga. waa idaacad cusub oo ay bilowday v o a oo maalin walba soo gashaa 1:00 duhurnimo waqtiga bariga afrika ilaa iyo 2:00 duhurnimo
oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub.
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo kaha qabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
yaanan ilaawani sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa 1:00 duhurnimo ilaa iyo 2:00 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika. waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16.2 mitrband iyo afhimyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta.
dhallinyarada maanta.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta xariga laga jaray xaruntii kaydka shidaalka oo ay dib u howlgeliyeen ganacsato soomaaliyeed markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 25 sannadood ah. mashruucan dib loogu howlgeliyo xaruntan oo ay malaayiin doolar ku maalgashadeen ganacsato soomaaliyeed ayaa ka kooban haamo waaweyn oo shidaalka lagu kaydiyo iyo dhuumo dhinaca badda ah shidaalka dibadda ka imanaya loogu soo shubo. wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ka qayb galay munaasabadii furitaanka xaruntan ayaa uga waramay maxamed colaad xasan oo washington jooga.
colaad aada baad u mahadsan tahay. madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabadda xariga looga jaray ka qayb galay kaydka shidaalka ee xarunta muqdisho taasi oy fureen ama ay maalgeliyeen ganacsad soomaaliyeed. kaydkan shidaal ee maanta uu xarig ka jira madaxweynaha soomaaliya ayaa ka kooban 7 haamood oo kuwa waaweyn lana sheegay inay qaadaan qiyaas ahaan 40 milyan oo liitar haddii si kale loo dhigaahina ah 33,000 oo tan siday sheegeen ganacsatada hawshan gacanta ku haysay. waxaa meesha maalgelin ku sameeyen ganacsad soomaaliyeed oo ka sheegay munaasabadda in ay ku bixiyeen lacag gaaraysa 20 milyan oo lacagta maraykanka. kaydkan shidaal ayaa fursadaha iyo waxyaabaha uu waxtarka u leeyahay dadkii ka hadlay ee u badnaan ganacsatada maalgashiga samaysay ay sheegeen in markabka uu si toosa badda gudaheeda uu kaga soo shubi doono haamaha waaweyn shidaalka halka markii hore oo unta dekadda kusoo xirta waqti badan ay qaadan jirtay. waxay kala sheegeen in waddanka u heli doono gaar ahaan caasimadda muqdisho ay xarun u noqon doonto in la helo kaalin kayd shidaal oo weyn. waxay ahayd mashruuci ugu weynaa ee shay 20 sano kadib lacag gaaraysa 20 milyan ay dad soomaaliyeed oo ganacsata ay meel qura ku bixiyeen.
cabdulqaadir, marka maalgashi iyo horumar laga hadlo, dabcan waxaa ku sidkan oo soomaalidu inta badan ay ka hadashaa, duniduna ka hadashaa ammaanka, kaalin intaa leeg oo shidaal intaa leeg lagu kaydinayo, ma laga hadlay sida ammaankeeda loo sugayo oo ammaankeeda cidda damaanad qaadaysa madaxda dowladda iyo ganacsatadii maalgelisay intaba ma ka hadleen?
aada baad u mahadsan tahay. wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq maxamuud oo goobta ka hadla waxuu xusay in wasaaradda amniga door weyn uu ka saaran yahay marka laga hadlayo xaqiijinta amni iyo la shaqaynta ganacsatada soomaaliyeed ee maalgashiga samaysay. sidoo kale dadka maalgashiga samaystayna waxa ay soo madhigayeen oo ay u tuseen saxaafadda ee ka qaybgalayaashaba in marka laga hadlayo amnigoo laba qayb loo kala qaadayo xaaladda amni ee shidaal intaas leega haamo intana ugu shubahay khatarta ka dhalan karayso qof walba in soo baxayso dabdamiso iyo xaaladaha degdeg ah in hamaha qaarkood ay lahaayeenba emergency gaar oo loogu talagalay tubooyin waaweyn oo kuwa biyaha suura ah wadooyin u gaara iyo fasiilaadka hankaasa aad bay ugu dul istaagayaan oo sheegeen in boqolkiiba ay boqol u arkaan inay ammaankeeda marka laga hadlayo iyo badbaado markay timaada wax qaban karayaan.
Waa gartay, haddaan u noqdo arrin xiiso leh, waxaad sheegtay in hamanka shidaalka maraakiibta badda soo istaagta ama dekedda soo istaagta ay kusoo shubayaan hamaha, ma bay baa jira kasoo qaadaya xarunta oo ilaa badda ama dekedda tegaya? Tubooyin loo sameeyey miyaa jira oo dhuuman ay marayaan shidaalka?
Sadudhigtaba waxaa jira tubooyin waaweyn oo ilaa 3 tuba ah. Markabku ma u baahnaan doono inuu ama dekeda tago, uma baahnaan doono in waqtigii dheeraa iyo taag inuu ku bixiyo. Marka wuxuu soo istaagayaa meel badda gudaheeda ah, kadibna halkaas ayuu si toosa shidaalka ugu shubaya. Waxay kale awood u leeyihiin haamahan in isla marka badda soo istaaga shidaal la-aan, haddana uu halkaa ka qaato shidaalkiisa.
Wariyaha v o da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu warramay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa v o a.
Qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana gudageli doonaa dhegeystayaal. Waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan doorashooyinkii ka dhacay dalka Faransiiska. Waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan xubintii dooda gaaban, waxbarashada iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay shacabka Mareykanka